Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snadit će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ako ti se čini da čovjek priča običnu priču, nikada ga ne prekidaj. Pažljivo ga slušaj i mirno gledaj. Čućeš više nego što je on rekao. Boris Trbić već 25 godina živi u Australiji. Na univerzitetu u Melbourneu drži kurseve scenarija. Kada je prošli put polazio u Europu, poveo i sina da mu pokaže srpske manastire.
Ovako, 2016. godine sam krenuo u Europu sa svojim starijim sinom Lukom, koji je rođen u Australiji, da bismo posetili Srbiju. Najprej smo otišli u Englesku gde sam predavao, da bi zatim došao u Srbiju. Smatrao sam da će to biti njegovo formativno putovanje i u Srbiji sam ga upoznao sa osobom koja je kustos Manakove kuće, Jelenom Tosaković. Krenuši na putovanje koje je trajalo nešto više od 7 dana i koje je počelo u Žiči i nastavilo se kroz Stari Ras, a zatim i kroz verovatno najpoznatije manastire u Crnoj Gori, znači Ostrog i manastir Moračo, da bismo se vratili kroz Mileševu ka centralnoj Srbiji. Pokušavao sam da sagledam neke probleme i neka pitanja identiteta koja sam naravno mogao da vidim samo na licu mesta sa svojim sinom, sa kojim komuniciram kako na srpskom, tako i na engleskom jeziku i koji u ovoj zemlji nije nikada boravio. To je bila odlična prilika da uzimam neke beleške i da u stvari koristim svoje znanje iz dokumentaristike i da se na taj način usredsredim na rad sa njim. U isto vreme radio sam sa prilično poznatim srpskim dokumentaristom Goranom Radovanovićem, koji je u to doba režirao film Enklava i upoznali smo se u Melbourneu da bi evo ovih dana završavali dokumentarni film o Dušanu Makavejevu koji će izaći 2019. godine na festu. I prosto vrativši se u Beograd počeo sam da sabiram te beleške i da razgovaram sa Jelenom Tucaković. Prva ideja je bila da je pitam kako bi se to moglo dizajnirati. U jednom trenutku smatrao sam da bi njen rad na prelomu mogao da bude izuzetno zanimljiv. A onda sam shvatio da bi njeno znanje što se tiče etnologije i istorije moglo u stvari da bude daleko korisnije obzirom da je ono čime se ja bavim ili fikcija ili neka vrsta overlappinga, neka vrsta preklapanja dokumentaristike i fikcije. Počeli smo da pišemo i da radimo na knjizi i to je trajalo otprilike 8 do 9 meseci. Veoma interesantno da i dizajn na knjizi trajao isto toliko. Šta knjiga obuhvata? Knjiga obuhvata 8 poglavlja, od kojih prvo počinje u Melbourneu, odlukom da se krene na formativno putovanje. Otac i sin razgovaraju na melburškom doku St. Kilda i razgovaraju u jednom veoma zanimljivom trenutku za oca. Ja ne otkrivam mnogo, naravno, to je i dokumentarni, ali i fiktivni trenutak. I zatim počinju putovanje koje je podeljeno u 6 poglavlja, i počinje u Žiči, a završava se u Mileševi, da bi se 8. poglavlje završilo na grčkom ostrvu Egina. Taj odlazak na grčko ostrvo Egina ima nekakve veze sa odnosom oca i sina, možda sa očevim zdravljem, kao i sa onim što se na Egini nalazi, to je hram Svetog Nektarija, ali u isto vreme ima naslov koji nam evocira na jedan od zanimljivih filmova, odnosno zanimljivih romana, jednog engleskog književnog genija Malcolma Laurija. On je napisao knjigu koja se zvala Oktobarski feri za Mariolu, a naše poslednje poglavlje se zove Oktobarski feri za Eginu i govori o čoveku koji kroz neku vrstu pijenosti u stvari traži duhovno utemeljenje putujući za Mariolu u Meksiku. To je veoma interesantna stvar i to su naravno stvari koje neki ljudi koji su ljubitelji književnosti mogu, a ne moraju da pogode, što uopšte nije važno i nema nikakve veze sa srpskim nacionalnim i kulturnim identitetom, ali pokazuje da smo se bavivši se dokumentaristikom jednako i u isto vreme bavili i fikcijom.
Dosta je teško predstaviti detetu, mislim i našem nekom detetu iz Beograda koje dođe u Markovu kuću i sad pogleda neke ženske narodne nošnje iz, od pre 150 godina. To nije mnogo uzbudljivo za nekoga ko je mali. Međutim, kad kroz priču i kroz razgovor i skoro kao neku vrstu intelektualne neke igre, kad im približite to, kad oni malo bolje razumeju kako su te nošnje nastajale i šta se tu dešavali, kad shvate u stvari dubinu i kompleksnost neka odrastao čovek, ali u svom dečijem nekom svetu, kad dodirnu našu tradiciju, odnosno tradicije ih dodirne, onda tačno vidim kad je taj trenutak, mogu da prepoznam.
Knjiga naravno posjeduje jedan element autentičnosti zato što su sve fotografije napravljene od strane oca i sina. Tu je i mapa koju je sin nacrtao. Tu su međutim i arhivske fotografije od recimo 1890-ih i perioda totalne devastacije srpskih manastira pod otomanskom upravom do perioda kada je 1926. godine došlo do prvih restauratorskih i konzervatorskih napora u manastiru Sopoćani, koje je vodila srpska, tada nežna, nastajuća srednja klasa, koju je titoizam potpuno uništio 1945. godine, koji su s jedne strane pokazivali izvesno kulturno rodoljublje, a s druge strane pokazivali inherentnu želju da se nastavi sa periodom modernizma, ali ne pod okupacijom. Iz veoma jednostavnog razloga, zato što nema sunca u sobi u kojoj su zatvoreni prozori. To je bilo veoma interesantno za nas, da pogledamo taj prelazni period između 1880. i 90. i recimo neke sredine između Prvog i Drugog svetskog rata što se tiče konzervatorskih napora. I da ga stavimo u izvestan kontekst, to će možda biti i neke od tema, nadam se, našeg budućeg rada, ali u ovoj situaciji, kada govorimo o formativnom iskustvu jednog deteta koja je odrasla u inostranstvu i pitanjima nacionalnog i kulturnog identiteta, mi smo zaista bili zainteresovani za to da vidimo šta otac može da vidi i šta može da vidi sin. Meni je bilo lako da pišem o tome šta ja mogu da vidim. O tome šta moj sin može da vidi, bilo je veoma teško.
Prvo mu je sve bilo čudno, ali mi smo na kraju igrali kolo, on dobro igra kolo.
Da. Od majke je to naučio, nego majka igra bolje kolo od mene, to je vrlo interesantno.
I ja sam ga zamolila da nam nacrta mapu puta kojim su se kretali, baš tako ide ova knjiga, Luka u manastirima. Kad se otvore korice, u unutrašnjoj strani korice se nalazi ta mapa koju je crtao Luka.
Ja sam pokušavao da naslutim, predvidim, anticipiram ono što Luka razume. U tom smislu smo se veoma brzo dogovorili oko naslova knjige, Luka u manastirima ili Utočište u manastirima. Da li je to zaista vlastito ime deteta ili je to pitanje utemeljenja, formativnog utemeljenja. Činjenica je, međutim, da smo razgovarajući o tome pokušavali da jasno sagledamo šta vidi otac, a šta vidi sin u odnosu na geopolitički i istorijski kontekst putovanja. Otac možda vidi priču o tome kako je bombardovan manastir Žiča, kao da je i njegov čelni duhovnik, čovek koji je držao govore sa balkona kapetan Vasino Konaka, a zatim otišao u Vojlovicu i u druge manastire da bi stigao u Dahau, govore naravno o episkopu Nikolaju Velimiroviću, bio čovek koji u suštini bio neko duhovno utemeljenje tog manastira. Pitanje je šta moj sin od svega toga može da vidi. Šta neko može da vidi od nekih spoljnih manifestacija jednog divnog manastira koji je izgrađen ne u vrevi gradskog trga, već negde u unutrašnjosti, negde gde Srbi mahom žive, gde su Srbi poljodelci, stočari, i šta od toga može da vidi dete rođeno u Australiji koje ima to poreklo, kome je sasvim jasno da je to deo njega kroz 8, 10 ili 12 generacija koji su mu prethodili. To je bilo veoma interesantno. U tu svrhu mi smo počeli da se bavimo skrivenom istorijom. Mi smo to nazvali engleskim imenom flaps, flapne. Reč flapna ne postoji u srpskom jeziku. Flapna znači nešto što se pokreće, a nije baš sasvim pričvršćeno u stranu, samo jedna njena strana je pričvršćena u stranu i kad se podigne, na gornjem delu flapne, pod znacima navoda, nalazi se fotografija. Ispod flapne nalazi se skriveni tekst. Čitate tako što ćete zaobići flapnu. Srbi su narod istorijski, antikolonijalni, koji je jako radoznao. Svi naši čitaoci vole da zavire i pročitaju skriven tekst. To je jedan mali antropološki eksperiment. Mi smo se sa tim igrali ne u poglavljima koja se tiču Melburna ili u poglavljima koja se tiču Egine.
Boris je rekao reč flapna, a postoji reč klapna, deo korice koji se stavija na unutra. A flapna, to je dakle na listu knjige, onako neprimetno jednim delom zalepljena fotografija. Tekst koji se nalazi ispod flapni jeste neka vrsta iznenađenja.
Da se izrazi marksističkim rečnikom, na sobstveno čuđenje, gradimo neku vrstu nadgradnje u suštini, neku vrstu superstrukture, kao što bi to rekli anglosaksonci. Odlazak u žiču je prilika da izašavši iz žiče gledamo kako gori crkveni konak. Znači da se vratimo u jedan period strahovite drame s početka Drugog svetskog rata, jula meseca 1941. Odlazak u Studenicu, to je jedna, znači druga od šest priča, je prilika da vidimo na koji način su mošti Svetog Simeona donesene i na koji način je prvi put u istoriji srpskog freskog slikarstva taj događaj prikazan. I na koji način je srednjevekovni slikar pokušavao da se igra i da modelira srpske monahe i sveštenstvo, stigavši u Studenicu nekih 30 godina posle događaja. Mi se igramo sa prilično jasnim opisima onoga što se dogodilo, ali na drugi način govorimo i o tome kako bi se slikar odredio prema onima koje je u manastiru zatekao. A mi smo videli da su naši najveći slikari i modernisti s početka 20. veka ljudi koji su upravo bili vezani za crkvu. Neki od njih su čak bili obrazovani u Rimu, Veneciji i Moskvi kao Rafael Momčilović, Šešatovački. Zašto je važno ono što je bilo, to pitanje koje jednom melburnskom zubaru postavlja njegova žena, profesorka istorije, koje to pitanje postavljaju ljudi u Australiji. Zašto je važno ono što je bilo? To je posveta koja je data svim čitaocima ove knjige. Kada recimo govorimo o zadužbini Stefana Vukanovića, manastiru Morača, koji se u ovom trenutku dogovorimo o situaciji u Crnoj Gori, nalazi maltene u neposrednoj opasnosti da ne bude konzervisan, to je jedna zadužbina u kojoj mi rekonstruišemo ispod jedne od flapni trenutak kada Mitrofan Ban u 7. godini kao iguman manastira predvodi odbranu manastira u trenutku kada ga poslednji put u njegovoj istoriji napadaju turske trupe, a crnogorski, odnosno srpski seljaci iz Crne Gore dolaze iz svojih klanova i plemena sa okolnih brda i brane manastir. Manastire vodi svog sina iz inostranstva, iz jedne geografske greške udaljene 26 sati leta, pokušavao da tu evocira. Kao i recimo kada vide belog anđela, koji je fotografisan, a ta slika nije baš izoštrna, jer ne možemo svi videti anđela. Prema tome, ne robujući istoriji oštre slike koja je toliko tipizovana kada govorimo o fotografima, dokumentaristima, filmmakerima, mi odlazimo tamo, okidamo okidač jednom prema belom anđelu, ono što vidimo to ostaje, to je jedna zamuljana, zamrljena slika koja uopšte nije važna kao slika, važna je kao poruka, važna je semantički. On je upoznao neke od sveštenih lica, recimo Aca Vujovića sa Cetinske bogoslovije u Melbourneu. Onda ga je ponovo video u Momišićima, pod Nostroga. To je jedan čovek koji govori drugim akcentom od nas. Čitava porodica dolazi iz Banata. Jedan drugačiji kontekst. Njih dvojica su uspostavili neku vrstu hemije za 3 sekunde, zaista. Govoreći o duhovnim stvarima o kojim moj sin zaista ne zna mnogo. U Žiči, recimo, jedno od glavnih pitanja je bilo zbog čega je manastir ofarban crvenom bojom. Međutim, interesantno je bilo da sam, kad sam ga pozvao ujutru na jutrenju u Studenici sa našim prijateljem koji nas je vozio, on me je pogledao i pitao me na engleskom, a zatim na srpskom, hoće li ovako biti svakog jutra. Bilo je 15:06, bilo je jako hladno. Onda je bio izuzetno smiren kada smo otišli u crkvu. Čujete ono pojanje, ono je prosto neverovatno, zaista. Rano ujutru imate osjećaj da je to stvarno nešto što vas identitetski definiše. Njemu je to bilo jako zanimljivo. Mi kao porodica smo uvek verovali da dolazimo iz Banata, da imamo čudno prezime i slavu koja nije naročito tipična, to je Sveti Luka koja se isključivo slavi u Rovcima u Crnoj Gori. Mi smo kroz Rovce prošli, ali u tipičnom maniru dokumentarista videli smo samo mrak, noć i klance oko nas, ništa drugo. Mi smo mogli da stanemo, da pokucamo na prva vrata i pitamo, ej, da mi dolazimo odavde. Jer on ćirilicu vrata piše bolje nego što govori srpski, što je poseban paradoks, ali je opet i kulturni identitetski marker. Treće je pitanje kada vam neko kaže, pa dobro, ta slava koju vi slavite, ona uopšte nije tipična. Recimo, mi Srbima u Vojvodini, možda ste vi stvarno došli iz nekog sasvim drugog kraja Balkana, gde takođe žive ljudi koji imaju tu vrstu identitetskog obeležja. Mi smo prošli kroz Rovce, putovali smo kroz Crnu Goru, u kojoj sam ja bio dva puta u životu, a on prvi put. To su takođe veoma interesantna pitanja, da li sam ja odavde? Kakvi su ljudi tu gde ja mislim da sam možda poreklom? Da li su ti ljudi jako visoki? Da li ti ljudi govore daleko dubljim tonalitetom, inflexijom, pičom, na koji način oni izgovaraju, pronansiraju svoje reči. Naš narod nije imao zaista ovakvu vrstu razmere između matice i dijaspore. Mi smo u jednoj strahovito specifičnoj poziciji danas. 44. pete, recimo, mi smo imali političku emigraciju. Ona se pretvorila u glasanje opancima nakon 1961. za vreme Josipa Broza. Posle toga je 80. godina bila ekonomska, a zatim se od 90. pretvorila u ratnu emigraciju. Svi ti talasi emigracije stvorili su situaciju da mi danas sebe možemo da uporedimo sa Italijanima, Grcima, Poljacima, Libancima, Somalicima, Sirijcima, znači nacijama u kojima je odnos matice i dijaspore 50-50. Ja sebe ne doživljavam kao outsidera kada dođem u Beograd, niti mislim da bilo koji iz Čikaga ili Beča treba tako da se osjeća. Ne samo zbog toga što taksista ne može da me provali kada naručujem taksi, pa ne može da shvati da živim 26 godina u inostranstvu, već i zbog toga što smatram da mogu da kulturno doprinesem jednom hibridnom i relacionom društvu kako je srpsko. I mislim da je to jako važna stvar. Ako moj sin to može da uči na engleskom, to je sjajna stvar. Njegovo poznavanje srpskog je pitanje 3 ili 4 meseca u matici, ali njegov osjećaj duhovni i kulturni je pitanje kućnog vaspitanja. On može biti pod mojim uticajem kada govorimo, znači o geopolitičkim tumačenjima prošlosti, o sportu, o tome što se događa u Ligi šampiona i o tom, znate, kada stoji, recimo, na nekom od terena Australijan Opena u Melbourneu 3 ili 4 metra od Novaka Đokovića ili nekog drugog naših tenisera, koje oni svi znaju na pamet, naravno. To je jedna vrsta i opasno zavodljivog idealizovanja matrice. On kada dolazi ovde, njemu je sigurno ćevap ukusniji na lokalnom stanovništvu. Njemu je srpski rošti, jedna vrsta avanture, njemu je prelazak Ibra ispod Magliča. To je pitanje jedne avanture. To je prosto nešto zanimljivo, nešto novo. To je priča o Srbima i o njihovom identitetu koji ne možete da vidite na televiziji. Te Lukina prva knjiga koju je pročitao srpskog pisca je knjiga koju je dobio sa posvetom od Vladimira Pištala o Tesli. Ja ne nameravam da pokušavam da njegov srpski, bar u dogledno vreme, dovodim na taj nivo da bi mogao da čita se ove dnevnik o Čarneviću ili na Treniću prija. Ja ću pokušati sve da mu te knjige odnesem na engleskom jeziku. Međutim, ukoliko je sa njima upoznat, on će moći da stvori jednu moguće, realniju sliku toga šta različiti i veoma pametni ljudi misle o Srbiji, za razliku od, ne znam, njegovog oca, koji možda ima iskrivljene, ideologizovane, distorzirane percepcije prošlosti. Ja sam možda ogorčen imigrant, ja sam možda roditelj koji mu da iskrivljene verzije Srbije, znate. On je došao i ovde, recimo, bio osoba koja uopšte nije bila usredsređena na to da li Srbi mnogo puše ili kakve čistoća. Interesuje ga i neka vrsta srpskog antikolonijalnog identiteta. To sam ja dosta uticao, zaista. Verovatno jedan od najvažnijih u Evropi. Društvo u kome postoji mogućnost dijaloga, koja na Balkanu i mnogim drugim državama nije baš naročito proslavljena. Društvo u kome postoji mogućnost dijaloga koja je nekad bolje i od zemalja koje se nalaze na severu Evrope, koje su visoko tehnologizovane, ali, izvinite, molim vas, koje su na vrhu talasa moderne proizvele gasne komore, koje Srbija nije. Srbi se susreću sa nekom vrstom demografske katastrofe. Srbi, međutim, će pre ili kasnije morati da počnu da se malo više razmnožavaju, zato što vide da jednostavno dinamika odnosa i brojevi i način na koji ih uslovljavaju društvene prilike i ekonomske prilike na sobstvenom prostoru i zaista sabijaju uz zid. To jeste tačno. Postoji međutim jedna stvar, mislim da o njoj govori istoričar Miloš Ković, on kaže da smo u tokom 19. veka bili u daleko gorim pozicijama. Druga stvar je veoma interesantna kada govorite o ekarskom i ekarskom izgovoru. Znate, Sava Šumanović je pisao vrlo često na jekarskom, a on dolazi 60 km odakle, od mesta odakle dolaze moji roditelji. Znači, dolazi iz mesta koje danas politički, geopolitički pripada Srbiji, a iz mesta u kome se smrću kažnjavalo to ili zatvorom to što su zvona zvonila u trenucima srpskih pobeda u Prvom ratu, u Sremu, odnosno Srijemu. Kada govorimo znači, o delovima srpstva, moramo razumeti da ono što nam se u 20. veku dogodilo, se dogodilo zbog toga što smo pristali da sobstvenu sudbinu stavimo u ruke stranca, koji je bio osuđen za neprijateljsko delovanje na našoj teritoriji. On je ovom zemljom upravljao 35 godina. Njegovo ime i njegov istorijski legat još uvek, izuzet kod Srba u inostranstvu, nisu ni na koji način secirani, a to je naravno potrebno. Srpska pozicija u odnosu, recimo, na socijalnu pravdu je veoma interesantna. Mi smo danas spremni da sa koritom i prljavom vodom bacimo i dete. Znači, ukoliko nam se ne dopada titoizam, prestaćemo da govorimo o socijalnoj pravdi, koja u našem narodu ima izuzetno duboko utemeljenje. Ukoliko nam se ne dopada liberalna demokratija, prestaćemo da razmišljamo da mi imamo određenu demokratsku tradiciju. Mi verovatno imamo jedno od najdemokratskijih oblika izražavanja folklornog identiteta. Zove se kolo. Igralo se oko oltara, u crkvenim portama, a dan danas na ulicama, svadbama i svugde gde se Srbi nalaze. Mi imamo mnogo vrednosti koje su apsolutno ubijene nedostatkom samopouzdanja, kako u periodu titoizma, tako i u tom subsekventnom periodu nacionalizma i periodu primordijalnog kapitalizma, čije smo danas žrtve u svakom pogledu. Moramo da razumemo da naš odnos prema ideološkim interpelacijama, kakve god da jesu, znači, ako je neko komunista, nacionalista, ako je neko tradicionalista, ako neko veruje u Evropsku uniju ili veruje u, ne znam, izuzetan primat azijskih ekonomija, kao što su, recimo, singapurska ili kineska, mora da to uzima u obzir ne kao model koji mu se nameće, što je bio slučaj celog 20. veka. Zaista, kao jedan model koji je modus operandi bez alternative. Dok je jedina alternativa u stvari trebalo da bude njegovo utemeljenje u realne, ekonomske, društvene, tradicionalne, folklorne, socioekonomske motive. Znate, kada govorite o srpskom filmu danas, evo vam odgovor Srbima, ljudi koji na određeni način ne vide da mi učimo da pravimo filmove o sobstvenom patriotizmu sa filmom kakav je Kralj Petar, recimo. Mi to učimo, znate. Ja kao istoričar filma i osoba koja ima 5 knjiga do sada, od kojih je masa o filmu i koji je napisao 70-80 tekstova na engleskom jeziku o filmu, ja gledam recimo taj film i pokušavam da odgonetem da li mi taj film pravimo kao ideologizovan nacionalni film, da li ga pravimo kao No Help for Heroes, Dona Zigila, gde imate čoveka iz Bronxa, Italijana, Grka, pa oni svi se bore za Ameriku protiv nacizma, tako isto i ovde imate Šumadinca, Moravca i oni su svi zajedno mobilisani, vozdeni puk, idemo, borimo se protiv Austrijanaca. Ili imate Spašavanje redova Rajana. Koji su naši modeli? Koji su naši narativi, naše priče? Ljude u inostranstvu ne zanima nova vrsta nečega što je ispričano pre 30 godina da se sad tome Srbi priključe. Ako pogledate naše sportiste, oni su zaista izuzetno dobri reprezentanti onog što bi trebalo da sledimo na planu ekonomije, nauke, recimo u IT-u to već radimo, zato što znam mnogi naše kompjuteraše koji su se vratili u zemlju i odlično rade ovde, ali pogledajte sportiste. Naš stil prosto, recimo u tenisu ili u košarci ili u odbojci, je inherentan našem biću. Mi igramo onako kakvi jesmo mentalitetski.
što ljudi u inostranstvu prepoznaju. Takav treba da nam je film, tako treba da nam je pozorište, takvi treba i da su nam romani. A ne da su oni mimikrija kolonijalnog nametanja nečijeg drugog stila, nečijeg drugog načina života, nečije tuđe ekonomije, nečeg što je prividno funkcionalno. Znate, Srbin želi da bude Belgijanac, ali ne želi da sazna kako je Belgija bila u kolonijalnom Kongovu. Srbija nikad nije bila u Kongovu, pa nikad ne može ni postati Belgija. To je sasvim jasno. Srbija treba da bude ono što Srbija može da vidi u Manakovoj kući. Srbija treba da bude i Hristibor Crnilović, koji je otišao u Minhen, studirao je slikarstvo. Vratio se ovde, postao etnolog. Srbija treba da bude Slavko Vorkapić. Išao u istu gimnaziju, Zemunu, sa Savom Šumanovićem. Otišao i u Hollywood, napravio je hollywoodsku vrstu montaže, koja je postala paradigma za američki kulturni izraz, za najjaču nacionalnu kinematografiju koja je ikad napravljena globalno. Slavko Vorkapić iz sela u Sremu. To su ljudi koji su dali nešto odavde. Ja ne govorim o Tesli namerno ili o Đokoviću, ne pa mi na pamet, to svako zna. Govorimo o bukvalno stotinama drugih ljudi koji su nešto izvukli iz te paradigme, znate. Kada poredimo našu modernu, evo daću vam odličan primjer, to sada nas zanima, bavimo se tim istraživanjem. Rafael Momčilović, koji je oslikao crkvu Ružicu ovde u Beogradu i Šišatovački manastir, je čovjek koji je prvi u selu Deronje posjedovao automobil. To je moderna. To je čovjek koji je isto vreme oslikavao crkve i vozio kola, ono što se događalo u Evropi. Ali nije hteo da bude Holanđanin. Nije to mogao da bude. Nema ništa loše u tome da je neko Belgijanac ili Holanđanin. Ali ako to nisam, ja ne mogu sebe da nateram izuzet. Ako odem tamo, živim tamo, ili kao sa svojim sinom sada, da mu kažem, starim i mlađim, da mu kažem, ne, sve ovo odakle ja dolazim uopšte nije važno, sad ta jezik na kom ti komuniciraš sa ocem, majkom, obe bake, uopšte nije važan, ti sada moraš da postaneš samo ono što je u ovom trenutku tvoja geografska lokacija. Ja mislim da je to pogrešno. Hoću da kažem, sasvim je moguće da će ljudi pokušavati da na jedan hibridni, relacioni način umreže ta iskustva i da se napokon prepozna nešto, da napokon imamo više samopouzdanja, da prepoznamo stvari koje su sjajne na ulici, a koje ne spadaju u pekaru, kladionicu i šta ja znam šta je treći sastavni deo svakodnevnog života u Srba, već i nešto drugo, nešto novo. Moj drug iz Melburna u ovom trenutku živi u Beogradu i Novom Sadu i pravi za Nacionalni univerzitet u Kamberi jedan izuzetno komplikovan kompjuterski sistem sa ljudima odavde. Da neko iz Australije poruči taj sistem baš iz Srbije. A eto, to se događa. Izvesna doza samopouzdanja mora da postoji, da sebe treba prepoznati, identifikovati pozitivne stvari. Ja sam to učinio odvevši dete u Manakovu kuću, kod prijateljice koju nisam video 20 godina. Nešto je kliknulo kod tog deteta. On je video da je neki stari fotoaparat bio potreban da bi se fotografisale nošnje, video je neki stari film, video je kazan sa rakijom, nešto što je potpuno ilegalno u zemlji u kojoj je odrastao. Znate, shvatio da je to deo njegovog backgrounda. To dete, kada se vratilo u Melbourne, ponuđeno mu je da radi prezentaciju o svom backgroundu. On je počeo da govori o Nikoli Tesli. Pročitao je Pištalovu knjigu o Tesli, je shvatio da je i taj čovjek putovao, kao i mnogo njegovih drugova koji su srpskog porekla, ostao i umro u inostranstvu, ali je imao određeni osjećaj za sopstveni kulturni nacionalni identitet. Imao je i 26 svešteničkih odora u svojoj porodici i bio je to što je bio. Građanin sveta koji je dolazio iz srpskog kulturnog prostora, baš tog i ekavskog kulturnog prostora.
Govorio je Boris Trbić, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević. Thank you.